Dobro vam veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Žestoke borbe oko Tripolija, Gaddafi optužio demonstrante da su drogirani i pijani te povezani s Bin Ladenom. Evropska unija ima strategiju za Bosnu i Hercegovinu usaglašenu s međunarodnim partnerima, saopštio Lajčak u Sarajevu. Pretraživano nekoliko lokacija u Staroj Pazovi zbog haškog optuženika Hadžića. Hrvatska talas haškog suda, izjavio Ivo Josipović. Britanija odlučila izručiti Assangea Švedskoj. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, povodom istrage za genocid nad Bošnjacima Srebrenice koju je pokrenuo Beograd, govorimo o mogućnostima da se optuženima oduzme imovina. Istražujemo i da li Rusi napuštaju podgorički kombinat aluminijuma, ostavivši dugove narodu Crne Gore. Te priču o tome da je Evropska unija zadovoljna načinom na koji Bosanci koriste viznu liberalizaciju. O tome detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više stotina građana država regiona Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije polagano se vraćaju iz Libije avionima i brodovima u organizaciji matičnih zemalja ili država koje nude usluge evakuacije iz ove zemlje u kojoj traju sukobi. A u samoj Libiji vode se sve žešći sukobi u okolini glavnog grada Tripolija. Istok zemlje kontroliše opozicija, dok se na zapadu još bore snage Gaddafija. On se još jednom danas oglasio nazivajući demonstrante alkoholisanim i drogiranom omladinom, koja je pod utjecajem vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena. Prijeti se i izvještačima stranih medija koji su u zemlju ušli na granicu sa Egiptom, priredio Predrag Tomović.
U audio poruci na državnoj televiziji Gaddafi je rekao da su demonstranti drogirani i da su se okrenuli Bin Ladenu i Al-Kaidi. Sada je očigledno da ovim rukovodi Al-Kaida. Tu naoružanu omladinu, našu djecu, podstiču ljudi koje traži Amerika i zapadni svijet. Njih je malo i moramo da ih uhvatimo, rekao je libijski vođa u drugom javnom nastupu od kada su počeli nemiri. Državna agencija JANA prenosi da su teroristi danas napali položaj snaga bezbjednosti u Az-Zavijahu na 50 km od Tripolija i ubili trojicu policajaca. Iz grada stižu izvještaje o žestokim borbama. A borbe oko Tripolija pojačane su nakon što je veći dio zemlje prešao pod kontrolu protivnika Gaddafija. U međuvremenu stanovnici istočnog dijela zemlje, kojeg također kontrolišu protivnici Muamera Gaddafija i njegovog režima, najavili su marš na Tripoli. Libijski zvaničnici obavijestili su američke diplomate da će strani novinari koji su bez dozvole ušli u Libiju da izvještavaju o protestima biti tretirani kao saradnici Al-Kaide. U saopštenju State Departmenta navodi se da su libijske vlasti ipak obećale da će novinarskim ekipama CNN-a, BBC-a na arapskom i Al-Arabije biti dopušteno da uđu u Libiju i izvještavaju o protestima. I dok međunarodna zajednica prati dešavanja u Libiji, prema još nepotvrđenim podacima od početka nemira, poginulo je preko 300 osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale vijesti iz regiona: nema promjene u viznom režimu Balkana sa Evropskom unijom. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas su u Briselu obaviješteni o polugama i djelovanju mehanizama nadzora režima ukinutih viza Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, o čemu će podroban izvještaj biti sačinjen u junu. Francuska i Holandija su zatražile da se uzme u obzir njihov zahtjev da se na mnogo više pripravan način, fleksibilnije i brže donose odluke o mogućem privremenom stavljanju van snage režima bez viza u hitnim slučajevima narušavanja obaveza, ali nisu zatražile nikakvu neposrednu akciju. Izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslav Lajčak u posjeti je Bosni i Hercegovini. U toku je njegova konferencija za novinare, sa koje izvještaj možete čuti u 22 sata, a naš reporter sa lica mjesta izvijestila je da je Lajčak rekao da Evropska unija ima kompaktnu evropsku strategiju usaglašenu sa međunarodnim partnerima, koja podrazumijeva punu pomoć i podršku Bosni i Hercegovini kada je riječ o pitanjima značajnim za njenu budućnost, da očekuje skoro formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, a da će budući specijalni predstavnik u Evropskoj uniji imati veća ovlašćenja od dosadašnjeg i mnogo više novca na raspolaganju. A evo što je nakon sastanka sa Lajčakom izjavio predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Dotakli smo se i problema implementacije izbornih rezultata, odnosno ja sam iskoristio priliku da gospodina Lajčaka obavijestim o viđenju SDA ovoga procesa. Bilo je vezano za specijalnog predstavnika koji bi imao jači mandat i mogao da više utiče i pomaže u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ukoliko se procjeni da neki političari ne rade onako kako bi to trebalo po evropskim shvatanjima, ona kombinacija mrkve i štapa koja bi se mogla eventualno primjenjivati.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. U organizaciji Evropske komisije u Sarajevu je održan sastanak predstavnika evropskih parlamenata sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarcima zemlje. Evropski zvaničnici ponovili su još jednom kako će pomoći Bosni i Hercegovini u evropskim integracijama jer Zapadni Balkan doživljavaju dijelom Europe. Apel bosansko-hercegovačkim političarima još jednom je uputio i Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
Građani Bosne i Hercegovine su jasno rekli da žele u EU, a politički lideri treba da te želje čuju. Inače mi je drago da na kraju još kažem da će biti ovih dana mnogo posjeta. Ja sam već pomenuo Miroslava Lajčaka, dolazi gospodin Steinberg. U martu očekujemo 3 ministra vanjskih poslova, ministra vanjskih poslova Austrije, ministra vanjskih poslova Slovenije, dolazi će i ministra vanjskih poslova Bugarije, oni dolaze zajedno. Poruke će biti uvijek iste, da je Bosna i Hercegovina kao država dobrodošla u europskim strukturama.
Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a evropski komesar za proširenje Stefan File smatra da je Bosna i Hercegovina na kritičnom raskršću na putu ka evropskim integracijama, pri čemu i jedan put zahtjeva jasnu političku volju o budućnosti Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a drugi je pun neslaganja koji će Bosnu i Hercegovinu dovesti do zaostajanja za drugim zemljama regije. Premijer Kosova Hašim Tači imenovao je danas svoju zamjenicu Editu Tahiri za šefa kosovske delegacije tokom dijaloga o tehničkim pitanjima sa Srbijom. Dijalog nezavisnih i suverenih država sa svim susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, kao i rješavanje praktičnih problema koji su u interesu svih građana, predstavlja evropske vrijednosti i standarde, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je danas na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu o pravnom i društvenom nasljeđu Haškog suda da je Hrvatska talas odnosa sa tim sudom.
Danas na neki način Hrvatska jest pa malo po malo i taoc tog odnosa s Haškim sudom, jer vidimo da je to jedno od mjerila. Ono što mene kao pravnika smeta je to da Haški sud u svom statutu i pravilima o postupku i dokazima vrlo jasan pravni put kako se utvrđuje da neka država ne surađuje. Međutim, i dalje napredak Hrvatske prema Europskoj uniji ovisi o, pa rekao bih, relativno subjektivnom stavu tužitelja da Hrvatska jest ili nije dala određene predmete, da nešto skriva ili ne skriva. Danas u Hrvatskoj niko ne skriva nikakve topničke dnevnike ni druge dokumente.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Na 3 lokacije u okolini Stare Pazove jutros je izvršen pretres u potrazi za dokumentima ili saznanjima važnim za otkrivanje haškog bjegunca optuženog za genocid i ratne zločine Gorana Hadžića. Hadžić je u bjegstvu od podizanja optužnice još od 2004. godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su u pretresu učestvovali pripadnici žandarmerije i službe za otkrivanje ratnih zločina.
Reč je o pretresu na osnovu zahtjeva tužilaštva za ratne zločine da bi se došlo do nekih dokumenata ili do nekih saznanja važnih za potragu za Goranom Hadžićem. Pretresi su počeli negdje oko 7:30 jutros. Učestvuju pripadnici naše žandarmerije i službe za otkrivanje ratnih zločina.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Na Haškom sudu za genocid i ratne zločine optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću iskaz je završio svjedok tužiteljstva Berko Zečević, profesor i predstojnik katedre za odbrambene tehnologije Mašinskog fakulteta u Sarajevu. U završetku unakrsnog ispitivanja optuženi se bavio incidentom na Markalama, tvrdeći da je isceniran, pritom pokušavajući narušiti vjerodostojnost svjedočenja Zečevića.
Prema Karadžiću, profesor Zečević, koji je radio niz uviđaja napada na civile tijekom rata u BiH, namještao je rezultate kako bi to odgovaralo tužiteljstvima u procesu protiv učesnika rata na srpskoj strani. Poput slučaja Stanislava Galića, zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, osuđenog na doživotni zatvor, protiv kojeg je Zečević također svjedočio.
I dakle, u nekoliko slučajeva dolazite nekoliko godina naknadno da popravite stvari kojima tužilaštva nisu zadovoljna. To je Hrasnica, to je ovo sa Markalama, to je Tuzla i tako dalje. Je li to tačno? Da ste radili nekoliko godina naknadno, korigovali i precizirali dokaze radi toga što je to, što prethodnim dokazima nisu bili zadovoljni. Da ili ne?
Ne.
Hvala.
Kako bi diskreditirao svjedoka, Karadžić je navodio i detalje iz izvještaja Zečevića o prvom incidentu na Markalama koji se ne tiču balistike, ali prema njemu pokazuju da je svjedok pristran. Po tvrdnji Karadžića, jedan minobacački projektil nije mogao povrijediti oko 300 ljudi koji su 1994. godine ubijeni ili ranjeni na spomenutoj tržnici.
Pokušaj minimiziranja efekata dejstva jednog minobacačkog projektila koji je dejstvo usred pijace je besprizorno.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Londonu saopštio je da osnivač Wikileaksa Julian Assange može biti izručen Švedskoj zbog sumnji da je počinio silovanje i seksualno nasilje. Mark Stefan, Assangev advokat, ovako je reagovao.
Mi se još uvijek nadamo da će stvar biti rešena u ovoj zemlji. I dalje smo veoma optimistični kada je reč o našoj šansi na žalbu.
Izručenje osnivača sajta Wikileaks predmet je između Velike Britanije i Švedske koji se ne tiče Sjedinjenih Država, saopštio je portparol State Departmenta Philip Crowley. Broj žrtava zemljotresa u Christchurchu u Novom Zelandu porastao je na 98, a broj nestalih je 226. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Žestoke borbe oko Tripolija, Gaddafi optužio demonstrante da su drogirani i pijani te povezani sa Bin Ladenom. Europska unija ima strategiju za Bosnu i Hercegovinu usaglašenu sa međunarodnim partnerima, saopštio Lajčak u Sarajevu. Pretraživano nekoliko lokacija u Staroj Pazovi zbog haškog optuženika Hadžića. Hrvatska talac Haškog suda izjavio Ivo Josipović. Britanija odlučila da Assange može biti izručen Švedskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljana će biti tu i pred sam kraj. Slijede naše teme dana. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo istragu protiv 10. diverzantskog voda, kojeg se sumnjiči za ubistvo 1800 Bošnjaka ubijenih tokom srebreničkog genocida. Ova bi istraga mogla dovesti i do oduzimanja imovine odgovornima, među kojima je svakako i Ratko Mladić, komandant pomenutog voda. Da li je moguće i oduzimanje Mladićeve imovine, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Prerano je da se govori o imenima osumnjičenih, ali se istraži uloga svih onih koji bi mogli da budu odgovorni za taj zločin, rekao je za naš radio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
I na ono što nam sada novi zakonski okvir dozvoljava, pre svega zakon o oduzimanju imovine, to je znači plenidba imovine ukoliko se ispune zakonski uslovi za sve one koji su učestvovali u ratnim zločinima. Veoma je važna saradnja sa Bosnom, još uvijek ona nažalost nije adekvatna. Kada dobijemo materijale iz Bosne, upravo će to biti kokidač za ovaj naš predmet, odnosno onda ćemo moći jasno zakoračiti u sljedeću fazu.
Vekrić kaže da se ovaj predkrivični postupak zasniva na saznanjima tužilaštva, ali i na krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo. Fond je u aprilu prošle godine podnao krivičnu prijavu zbog genocida u Srebrenici protiv pripadnika 10. diverzantskog voda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je prijava zasnovana na dokazima u postupku protiv bivšeg pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Marka Boškića i njegovog iskaza, a koji je osuđen pred Bosanskim sudom na 10 godina zbog učešća u ubistvu više stotina Srebreničana, ali i onoga što se čulo pred sudom BiH protiv nekolicine pripadnika ovog voda.
Sude pojavljuje kao vod koji postrojava i strelja, da ni mi nismo bili u mogućnosti da utvrdimo tačan broj koji su oni streljali, ali oni su streljali tako veliki broj da je teško to shvatiti uopšte da je jedan vod od 10 pripadnika može u jednom danu toliko ljudi da ubije. Tako da se 10. diverzantski vod vodio negde kao neposredni egzekutori i nije obraćena pažnja. Čak se nisu ni pominjala imena svih pripadnika nika 10. diverzantskog voda, niti se mnogo govorilo o toj komandnoj strukturi.
U vezi sa 10. diverzantskim vodom najviše se pominjao Dražen Erdemović, koji je među prvim optužen u Haškom tribunalu, podsjeća novinar Dejan Anastasijević.
Taj odred bio sve vreme pod direktnom kontrolom praktično Ratka Mladića i njegovog oficira za bezbednost Beare. Zašto se na tome nije ništa radilo do sada, to je jako dobro pitanje, ali ima toliko mnogo zločina za koje se isto zna i za koje se ništa nije radilo. Znalo se jako dobro šta su Škorpioni uradili, ako ne u Srebrenici, onda se znalo šta su uradili u Podujevu. Pa je svejedno ih niko nije taknuo dok nije ona traka prikaza.
U Haškoj optužnici protiv Ratka Mladića za genocid, zločin protiv čovečnosti i kršenje običaja ratovanja i pljačku imovine, na nekoliko mesta se konstatuje da su pljačkani stambeni, poslovni i verski objekti. Najava da će istragu za streljanje 1800 Bošnjaka jula 95. kod Srebrenice pratiti i finansijska istraga koja bi mogla dovesti do oduzimanja imovine odgovornih za taj zločin, otvorila je u javnosti i pitanje da li ta finansijska istraga može dovesti do Ratka Mladića, pod čijom direktnom komandom je bio 10. diverzantski odred. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je upravo ratno profiterstvo bilo jedan od motiva pripadnika ovog voda.
Podaci pokazuju da mnogi od onih koji su bili u tom 10. diverzantskom vodu imali su kao jedan od razloga učešće od razne novčane dobiti koristi. Stvar je u tome što je taj 10. diverzantski vod bio pod neposrednom komandom Ratka Mladića i možda otuda ta veza sa najavom da bi došlo i do oduzimanja imovine ako ima sredstava.
Najočigledniji primer ratnog profiterstva predstavljaju paravojne jedinice Škorpionija koji su ratnim plenom iz Bosne, ali i sa Kosova kupovali imovinu u Srbiji. Novinar Dejan Anastasijević kaže da je upitno da li se može dokazati za Mladićevu imovinu da potiče od ratnog profiterstva, ali da je za Škorpione to nesumnjivo tačno.
Ja ne znam tačno koliko je imovina Ratka Mladića, ali ja koliko znam, ta porodična kuća koju on ima u Beogradu, on je to dobio na poklon od one kompanije Stankom svoje vremena. Ne znam da li osim toga on posjeduje bilo kakvu imovinu. Biće, mislim, priličan problem, bar kad se reče o Mladiću, da tužilaštvo dokaže da on ima neku imovinu koju je nezakonito stekao, bilo ratnim, bilo mirnodopskim zločinima. Međutim, kad se radi o mnogim drugim ljudima koji su učestvovali u ratu u Bosni i pritom činili strašne zločine, Škorpioni, na primjer, koji su se svi obogatili u Slavoniji i u Bosni, pljačkajući i ubijajući ljude i na Kosovu, tim ljudima će biti mnogo lakše oduzeti imovinu. A kad je reč o Srebrenici, to je operacija u kojoj je jako mnogo ljudi učestvovalo sa srpske strane i za sam Mladić će se ne zna, ali siguran sam da je mnogo ljudi profitiralo iz tog pokolja.
Sam Mladić imao je status aktivnog vojnog lica i u SR Jugoslaviji sve do 28. februara 2001. kada je penzionisan. Penziju je primao do novembra 2005. kada mu je zamrznuta. Sva njegova nepokretna imovina došla je pod udar propisa stupanjem na snagu Zakona o zamrzavanju imovine haškim beguncima usvojenog u Skupštini državne zajednice Srbije i Crne Gore 7. aprila 2006. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Je li pri kraju romansa između crnogorske vlade i ruskih investitora u podgoričkom kombinatu aluminija? Pitanje je koje zanima tamošnju javnost. Kako sada stvari stoje, sve su prilike da će Rusi vrlo skoro napustiti Podgoricu i ostaviti joj neplaćene dugove i neisplaćene kredite. E sad Krcić ima priču u cjelini.
Crna Gora mora da plati oko 650.000 eura zato što podgorički kombinat aluminijuma nije ispunio obaveze iz ugovora o kreditu za koje je garantovala država, rekao je crnogorski ministar financija Milorad Katnić tokom konferencije za novinare sazvane u vezi informacije o aktiviranju državne garancije za neplaćene kreditne obaveze KAP-a prema OTP banci. Iako je kreditor pristao da prolongira otplatu ukoliko država za toliko produži garanciju, Katnić kaže da ministarstvo financija nije bilo saglasno sa daljim odlaganjem plaćanja obaveza odnosno sa produženjem ili povećanjem državne pomoći kombinatu. Svako poštovanje ugovora u krajnjem može dovesti do njegovog raskida, ali u slučaju kombinata još uvijek rano govoriti o tome, rekao je Katnić koji je najavio zahtjev za smjenu predsjednika borda direktora i izvršnog direktora kao i naknadu štete od ruskog investitora koji gazduje KAP-om.
Ovako postupanje kombinata aluminijuma odnosno menadžmenta zahtjeva preispitivanje ugovora i preispitivanje odgovornosti. Najmanje što ćemo da uradimo to je zahtjev za smjenu odgovornih ljudi i da pokrenemo proceduru za odštetu države po pitanju isplaćene garancije. Sagledaćemo kompleksan odnos između vlade i kombinata aluminijuma i preduzeti druge korake, uključujući i analizu raskida ugovora.
Crnogorski ministar financija Milorad Katnić je rekao da ne postoji opasnost od ugrožavanja financijske stabilnosti države jer će se aktivirati sredstva iz rezervi koje navodno postoje upravo zbog ovakvih situacija. Međutim, istorijat privatizacije KAP-a govori da su građani Crne Gore skupo platili ovaj aranžman. Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana Crne Gore, koji su samo prošle godine dotirali električnu energiju za KAP sa 20 miliona eura, a ove i naredne daće još 25 miliona. Pored toga, prema nezvaničnim informacijama Dnevnika Vijesti, KAP ne plaća ni tu subvencionisanu struju, pa je po tom osnovu nagomilan dug od 18 miliona eura. Vlada je ruskom investitoru oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug KAP-a iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih, koje je trebalo da budu oprošteni samo u slučaju da Deripaskina kompanija ispuni investicione obaveze predviđene prvobitnim ugovorom, što se, znaju svi, nije desilo. Vlada je, spašavajući ruskog investitora, garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Vlada je tako ugovorom o poravnanju, koji je obezbijedio pravni osnov za državnu intervenciju, povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za svega 50-ak miliona, a Deripaskina kompanija je zauzvrat odustala od tužbe protiv crnogorske vlade vrijedne 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja podataka tokom privatizacije. Sada, međutim, uprkos visokoj cijeni aluminijuma od 2,5 hiljade dolara po toni, Rusi gomilaju dugove i ne otplaćuju kredit od 135 miliona eura, pa postoji mogućnost da građani prvom ratom od 700 hiljada eura zapravo počinju da otplaćuju cijeli kredit. Predsjednik Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije Andreja Mandić danas nije želio da se oglašava ovim povodom, jer je, kako nam je rekao, njegovo viđenje problema inkorporirano u stav njegove Nove srpske demokratije, koji je objavio predstavnik Nove, Jovan Vučurović.
Ako banka pristaje da obloži dug, onda ne vidimo zašto vlada ne pristane da i ona garanciju pomeri za taj vremenski period. Svi već vide u čemu je stvar, a to je da su nekadašnji lokalni tajkuni nakon propasti u svim drugim poslovima kojima su se bavili odlučili da se vrate u KAP, a da bi to uradili, prvo treba da istiraju sadašnje vlasnike.
Stav Nove srpske demokratije je po svemu sudeći u tijesnoj vezi sa špekulacijama s početka februara, kada je objavljeno da vrh vladajuće Demokratske partije socijalista navodno ima namjeru da se rukovođenje kombinatom aluminijuma ponovo povjeri vlasniku kompanije Vektra Draganu Brkoviću, koji je KAP-om već upravljao nekoliko godina prije privatizacije. U kompaniji Vektra nakon objavljivanja ove informacije su nam rekli da nemaju ništa da kažu na tu temu. Šef ekonomskog tima opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović smatra da bi u svakom slučaju trebalo pokrenuti parlamentarnu istragu koja bi se zasnivala na prethodno utvrđenom nalazu državne revizorske institucije.
Sve ovo baca jednu veliku sumnju da se radi o zloupotrebi državnih garancija, posebno u situaciji kada cijena aluminijuma dobro kotira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Izvjestitelji Evropskog parlamenta zadovoljni su načinom na koji građani Bosne i Hercegovine poštuju takozvani bijeli Schengen. Uočeno je čak da je bilo više zahtjeva za azil u vrijeme kada Bosanci i Hercegovci nisu mogli putovati u zemlje Evropske unije bez viza, nego danas kada je to moguće. Detalje ima Tina Jelin.
Iako je za cjelovite ocjene prerano, jer je od ukidanja viza prošlo tek nešto više od dva mjeseca, prema do sada poznatim informacijama građani Bosne i Hercegovine poštuju uslove vizne liberalizacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže kako do sada nije zaprimljena ni jedna kritika o poteškoćama na granicama Schengena.
Evo, dakle, najsvježiji jučerašnji moj susret sa ministricom unutrašnjih poslova Austrije, gospođom Fechter, koja je na sastanku rekla da su oni apsolutno zadovoljni kad je u pitanju Bosne i Hercegovine i provedba ove odluke, jer je vrlo mali broj, ne znam, 7 ili 8 zahtjeva za azil u Republici Austriji.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za vizni režim Tanja Fajon dodaje kako će Evropska komisija prvi izvještaj u situaciji nakon ukidanja viza za Bosnu i Hercegovinu objaviti polovinom godine. Naglašava i kako su dosadašnji pokazatelji zadovoljavajući.
Jer je Bosna i Hercegovina tek ušla u bezvizni režim i ja se nadam da nećemo imati nekog crnog scenarija i da Bosna i Hercegovina neće nikad više ući u taj režim zatvaranja granica. Dakle, do sada ja nemam nekih negativnih informacija koliko građani Bosne i Hercegovine kršuju mjerila koja su bila uvjena u ulasku u bezvizni režim.
Prema riječima Bakira Daudbašića, predsjedavajućeg monitoring tima Vijeća ministara, broj bosansko-hercegovačkih državljana koji su do sada tražili azil je zanemarljiv.
Dakle, u ovom momentu je 80, zaključno sa prošlom sedmicom, 80 lica tražilo azil,
u zemljama Evropske unije i Švicarskoj. Dakle, to je potpuno zanemarljiva cifra u ovom momentu. Naravno, nismo sretni što ih ima i 80.
Članice Šengenskog slobodnog prostora, podsjetimo, zatražile su pravo da u situacijama koje ocijene kriznim i hitnim suspendiraju bezvizni režim, za što postoje određena procedura. Mediji su izvijestili o pismu koje su polovinom decembra poslale Francuska i Holandija drugim članicama, a u kojima traže mogućnost brže procedure da se u hitnim i kriznim situacijama privremeno može suspendirati bezvizni režim. Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Ovaj mehanizam o kojem sada govorimo je mehanizam praćenja provođenja bezviznog režima za države Zapadnog Balkana koji su tu odluku dobili prošle ili pretprošle godine, među njima i Bosna i Hercegovina, vezan jeste za nas i sigurno jedan dobar signal svima nama da dosljedno provodimo sve ono što je dogovoreno.
Bosna i Hercegovina, koja je nakon rata bila veliki migracioni problem za Europu, danas može biti primjerom ostalim zemljama regiona, što jeste rezultat ispunjavanja tehničkih uslova iz mape puta. Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti, podsjeća da je u postupku readmisije primjerice Bosna i Hercegovina prošle godine prihvatila 53 stranca, dok se ta cifra do prije nekoliko godina kretala i do 1000 osoba mjesečno.
Ja sam da kažem samo da smo u toku 2010. godine po tom osnovu imigracioni centar smjestili 312 stranaca i da smo od tog ukupnog iznosa 298 stranaca udaljili iz Bosne i Hercegovine.
Poštivanje uslova bezviznog režima posebno je važno u kontekstu nove inicijative o takozvanom mini Schengen unutar zemalja Balkana, što će biti jedna od tema regionalnog godišnjeg sastanka ministara sigurnosti u Ljubljani. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Svako ima bilateralne ugovore sa zemljama o prelasku granice sa ličnom kartom. Mišljenja smo da to treba objediniti. Kada ćemo to finalizirati, dakle, jedna od i mojih tema, dakle, ovdje ćemo imati nekoliko susreta sa ministrom iz regiona, će biti, dakle, između ostalog i ovo. Ja se nadam da ćemo doći do nekog rješenja.
Iako se predviđalo da će se broj odlazaka u zemlje Šengena nakon uvođenja bezviznog režima povećati, to se nije desilo. Na izdavanje biometrijskih pasoša i dalje se čeka mjesec dana, iako mnogi građani Sarajeva priznaju da zbog financijskih razloga putovanje ostavljaju za neko bolje sutra.
Mislim da su više ovi stari koji su već težo da imaju možda koju imaju rodbinu neku vani i takve stvari, pa su onda iskoristili tu priliku. A mladi, mislim, čitavo moje društvo, ne znam nikog da je on sad našto više manje putovao.
Kažem, ja uopće ne razmišljam o tome. Isto mi je kao što pio, niti putujem, niti idem gdje. A niti mogućnost čovjek pravo da vam kaže.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti Svetlanu Cenić, koja za naš radio analizira načine na koji Bosna i Hercegovina može izaći iz ekonomske krize.
Ni trava ne uzgaja preko noći, znači da ipak to mora biti negovano, da je to dugoročan proces, da štednja i neke, da kažem, mere koje bi se sad preuzele, to je smanjenje javne potrošnje, moraju biti urađene, onda dobro odmerene, jer ne možemo sada svu onu partijsku kamarilu koja se naprimila po institucijama izbaciti na ulicu, to je onda veći broj nezaposlenih, pošto nova niste stvorili, ali se mora napraviti jedan partnerski odnos sa privredom, a ne partnerski odnos sa pet firmi, a ostale stradavaju i čak ne smeju da se bune.
Hoćete li znati više, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme za podsjećanje na događaja dana i Biljana Jovičević.
Žestoke borbe vode se oko Tripolija. Gaddafi optužio demonstrante da su drogirani i pijani te povezani sa Bin Ladenom. Građani država Balkana postepeno se evakuišu iz Libije. Evropska unija ima strategiju za Bosnu i Hercegovinu usaglašenu sa međunarodnim partnerima, saopštio Lajčak u Sarajevu. Pretraživano nekoliko lokacija u Staroj Pazovi zbog haškog optuženika Gorana Hadžića. Hrvatska talac Haškog suda izjavio Ivo Josipović. Edita Tahiri, zamjenica Tačija, šef je pregovaračkog tima Prištine za dijalog sa Beogradom. Britanija odlučila da Assange može biti izručen Švedskoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su s vama bili i Mladen Marilović i Sabina Čabaraptić.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako se osjećaju oni kojima u Srbiji treba policijska zaštita. Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin.
Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju.
U Zagrebu i Vukovaru saslušani hrvatski branitelji koje zajedno s Tihomirom Purdom Beograd tereti za ratni zločin. Sudac Krešimir Devčić.
Zapisnik se dostavlja u Beograd, obzirom da se tamo vodi kazneni postupak, i na njihovim pravosudnim tijelima je da odluče nakon što su provedene sve ove radnje, da li će oni i dalje nastaviti sa postupkom i inzistirati na izručenju Tihomira Purde.
Ekonomistica Svetlana Cenić o krizi u Bosni i Hercegovini.
Uvijek sam bila protiv te neodmerene liberalizacije, gdje ono kao da malo dete izbaciti na ulicu da trči maraton sa ljudima od 30 godina, to jednostavno ne može.
Budva je do starih zidina zakrčila prolaze takozvanim privremenim objektima.
Između terase Mogrena i terasa preko puta je mogla eventualno proći žena sa kolicima ako nije rodila blizance. Ako je rodila blizance, nije mogla proći jer su ta kolica značajno šira.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu i Vukovaru saslušani su dvojica vukovarskih ratnih veterana. Učinjeno je to na zahtjev srbijanskog tužilaštva koje ih zajedno s Tihomirom Purdom tereti za zločine u Vukovaru. Bilježi Eni Zebić.
Danas u Zagrebu i Vukovaru na zahtjev odjela za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ispitani vukovarski ratni veterani Danko Maslov i Petar Janjić, koje je srbijanska optužnica s početka 90-ih zajedno sa u BH uhićenim Tihomirom Purdom tereti za ratni zločin, ubojstvo više ranjenih neprijateljskih vojnika u obrani Vukovara 5. studenog 91. Obojica su porekli sve navode optužnice. Na ispitivanjima bili su uz županijske državne odvjetnike iz Zagreba i Vukovara i sudac istražitelj i tužitelj Beogradskog višeg suda. Maslovljev odvjetnik po službenoj dužnosti Emir Midžić kazao je kako zbog zakonskih odredbi ne može govoriti o detaljima njegovog iskaza.
Odgovara na sva pitanja i on je doista spreman za suradnju s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, beskonačno da tako kažem. Kad je sve to krenuo, njega je strašno to pogodilo. On je prošao Niš, Sajčevo, Sremsku Mitrovicu. Rođeni je Vukovarac, saživi u Zaprešiću.
Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić kazao je kako će zapisnici o saslušanju Maslova i Janjića po hitnoj proceduri biti dostavljeni Hrvatskom ministarstvu pravosuđa kako bi ih ono proslijedilo u Beograd.
Zapisnik se dostavlja u Beograd, obzirom da se tamo vodi kazneni postupak, i na njihovim pravosudnim tijelima je da odluče nakon što su provedene sve ove radnje, da li će oni i dalje nastaviti sa postupkom i inzistirati na izručenju Tihomira Purde.
Janjić je na saslušanju u Vukovaru također porekao sve navode optužnice i rekao da nije kriv. On je u niz navrata medijima opisivao kalvariju koju je preživio u zarobljeničkim logorima u Srbiji nakon pada Vukovara. Rat je bio pravi pakao, ali batinanje i ispitivanja po logorima su nešto najgore što postoji. Tukli su me na sve moguće načine, a kako sam tamo prolazio govori to da sam razmijenjen sa samo 39 kilograma i sav polomljen, ispričao Janjić medijima. Slomljena mu je kralježnica i nos, porazbijani zubi, oštećen vid i sluh, dva puta je silovan. Kaže da je potpisao 10 različitih priznanja, odnosno sve što su stavili pred njega, samo da prestane tortura. Iako ogorčeni, kako kažu, zamjenom teza, vukovarski ratni veterani nisu danas prosvjedovali tijekom saslušanja Janjića. Predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić kaže da treba suditi onima koji su u logorima u Srbiji mučenjem iznuđivali priznanja, a ne žrtvama njihovog mučenja.
Osuđujemo ovo sve i ne odobravamo ovo sve, ali ako je ovo jedan
od načina da se Purda oslobodi i dođe nazad u Hrvatsku u što kraćem mogućem roku, onda ne vidim zašto prosvjedovati. Jednostavno želim da pomognemo na ovaj način Purdi i zato nismo niti pomislili niti organizirali prosvjed. Želimo jednostavno da se to što prije sa njega završi. Sretno završi.
Prosvjedovat će zato u Zagrebu u subotu dio veteranskih udruga, ali bez najavljenog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Verbalni i fizički napadi, prijetnje smrću i ucjene bili su tokom 90-ih uobičajen model ponašanja prema onima koji drugčije misle, govore, kritiziraju. Takav je model ostao nepromijenjen i nakon demokratskih promjena 2000-te, zbog čega su neke od javnih ličnosti prinuđene da žive pod prijetnjom policije. Priču ima Nebojša Grabež.
Posljednji takav primjer je slučaj Aide Ćorović, direktorke novopazarske nevladine organizacije Urban In, koja je dobila policijsku zaštitu poslije verbalnih napada i uvreda koje je uputila Islamska zajednica u Srbiji Muamera Zukorlića.
Ja moram da priznam da se osjećam jako loše zbog svega ovoga što se dešava ovih dana. Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, u gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju. Meni nije prijatno gdje god da krenem da moram da javim policijskoj upravi u Novom Pazaru. Gdje su moje kretanje da moram da znam da za sobom uvijek imam neku pratnju.
Opravdano se postavlja pitanje, ima li država efikasniji i adekvatniji način da zaštiti svoje građane koji imaju hrabrosti da kritički govore o svom okruženju? Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića.
Pa mi se trudimo da reagujemo na svaku pretnju bilo kom građaninu. Nažalost, živimo u društvu gdje su pretnje bile dio svakodnevnog političkog i uopšte društvenog folklora i nadam se da će jednom svi shvatiti da u jednom normalnom društvu svaka pretnja predstavlja delo koje mora da se sankcioniše. Mi ovo što radimo, radimo preventivno, znači policija preventivno funkcioniše da ne bi došlo do nekih težih problema.
Neposredan povod za napad na Aidu Ćorović bio je njen tekst u dnevnom listu Danas, u kojem tvrdi da je masovna pojava nošnje hidžaba ili marame u Sandžaku u funkciji političke opcije koju predvodi Zukorlić. Zukorlić je Ćorovićevu nazvao je mrziteljem sopstvene kulture i svega što je muslimansko.
To se onako stvara više jednu mučninu kod mene nego što je otvoren strah. Ja znam da u ovom trenutku oni neće uraditi ništa tako glupavo, neće me oni i njegovo okruženje napasti, ali je atmosfera, kako bi rekla, opravdanog linča otvorena i može bilo ko da me šamara na ulici izvređa i tako dalje, samo zato što mislim da će na taj način se dodvoriti Muameru Zukorliću.
Novinarka televizije B92 i autorka emisije Insider Brankica Stanković već mjesecima živi i radi pod policijskom pratnjom, pošto su nakon serijala o huliganima tako procenile nadležne institucije.
Ja svoju privatnost imam samo u svom stanu. Kada se uzme u obzir činjenica da imam 35 godina i da stvarno mislim da sam svoj posao radila na najpošteniji mogući način, meni je to sve strašno.
Brankica Stanković kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi nju policija trebalo da čuva, kada je posao novinara da radi upravo takve teme.
Ja razumem i odluku države u ovom trenutku, njihova je obaveza da štite sve građane koji su ugroženi, pa tako isto i novinare. Ali isto tako obaveza ove države da reši suštinski problem. Dakle, šta to znači? Da ja treba godinama da živim sa policijskim obezbeđenjem kao novinar, ili će se država obračunati sa onima koji prete, ili koji su potencijalna opasnost za bilo koga pa i za mene.
Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji, Verica Barać, koja je također često izložena brojnim pretnjama, smatra da upravo ponašanje mnogih državnih institucija stvara atmosferu u kojoj je moguće mnoge ljude ugrožavati.
Mislim da to osjećanje ili ta ugroženost koja jeste i za Brankicu i za Aidu Ćorović je došla pre svega kao posljedica nečinjenja državnih institucija, da se mnoge stvari ne dešavaju tako kako se kod nas dešava. Vi znate da ovdje može da se kontrolišu mediji, da mogu da se vrše medijske kampanje, a onda država da bi pokazala dobronamernost, ona kad se to već desi, ona da policijsku pratnju. Čak mislim da na taj način te ljude još više izloži, da kažem, nečem lošem.
Kaže Verica Barać, navodeći jednu apsurdnu činjenicu.
Zamislite da ovoliki kriminalci ili ovoliki ljudi koji rade nezakonitosti sve ove godine, čime smo svi svedoci, oni nisu ugroženi. Znači, mislim da je to u suštini jedan mnogo dublji problem i da se on ne dešava slučajno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iako zvuči nevjerojatno, i na području Srbije ima minskih polja. Država na čijoj teritoriji nije bilo rata uspjela je minama i eksplozivnim sredstvima pokriti 16 kvadratnih kilometara svog teritorija. Pomoć za razminirivanje dobili su od Međunarodne fondacije, čime su očistili 6 kvadratnih kilometara. Slušate Radovana Borovića.
Posljedice rata bivaju neretko isto strašne kao i rat. Jedna od takvih posljedica su zaostale mine i eksplozivna sredstva. Na području Srbije još uvijek ima 10 kvadratnih kilometara pod bombama. Koliko i na kojim mjestima zaostala ubojita sredstva predstavljaju opasnost za građane, procjenjuje Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije.
Pored kasne municije, u našoj zemlji se nalazi i veliki broj avionskih bombi i raketa, neke u zemlji ili u koritama reka na dubini i do 20 metara. Težine od 230 do 930 kila. Kad smo uklonili avionsku bombu raketu iz zgrade ambasade Kine na Novom Beogradu, ona je bila teška 930 kilograma, a imala je putanju kroz 5 nivoa zgrade, kroz temelje izašla i kroz zemlju još išla 15 metara.
Međunarodna fondacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina prikupila je novih 15 milijuna dolara kako bi se preostalih 10 kvadratnih kilometara u Srbiji što pre očistilo, kaže Dorijan Maršić, direktor Međunarodne fondacije za razminiranje.
I sve investirali u gradnju kapaciteta, u treninge i u čišćenje tako minskih polja, naročito na granici sa Hrvatskom, a i čišćenju kontaminiranih područja sa kasetnim streljivom.
Ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije svoje potpise ostavljali su najviše na ljudima. Opasnost od mina ostaje za još jednu generaciju ili čak duže. Mina je u čauri kao uspavani virus. Meštani Merdara na jugu Srbije u neposrednoj blizini granice sa Kosovom svedoče o tom strahu.
Mi ne smemo da radimo, magije se krećemo nikud od kaset nijedno. Ima puno, po šumi, po livadama, svud.
Po potoku ima kasetnija gore, nalazili smo i sad. Zaraslo je to, dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ju ima.
Ko sme da zađe u njegu da ore i da radi. Nikad se ne zna da li će da natrči na kasetnu bombu.
Straha ili nema, ili se savladava zajedno sa svim izazovima koje svakodnevno ima Goran Gačnik, dugogodišnji vođa tima za razminiranje na prostorima jugoistočne Europe. Svedoči šta je bila najteža misija za njegov tim na razminiranju kopaonika.
Kasetna municija je negdje bila, da kažem, obešena na drvetu, a negdje bila ukopana po 30-40 cm u dubini. I to je moralo da se iskopa i da se nađe i da se ukloni, a da se opet ne ošteti ona retka flora i fauna koja je tamo pod zaštitom.
Međunarodna fondacija za razminiranje uspješno je okončala svoje programe u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, kao i u opštini Šid u pograničnom području sa Hrvatskom. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije.
Do sada je od mina očišćen prostor od oko 6,5 miliona kvadratnih metara ili 6,5 kvadratnih kilometara zemljišta u opštini Šid, u selima Jamena, Morović i Bartovci na granici sa Hrvatskom. U Nišu je očišćeno 5 lokacija u samom centru. Značajna lokacija koju smo očistili je selo Samajla, pored Kraljeva. Sve lokacije na Kopaoniku na kojima se nalaze sportski tereni, skijališta, pristupni putevi.
U 2010. godini Međunarodna fondacija za razminiranje je prikupila više od 21 milijun eura za period od 2013. godine. Veći deo sredstava je namijenjen za programe protuminskog djelovanja u dve minski najzagađenije zemlje jugoistočne Europe, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Europa, Radovan Borović.
Na talasima ste radija Slobodna Europa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti i kako je moguće preduprijediti ekonomsku krizu u Bosni, te što su gradski oci napravili od starog grada Budve trčeći za brzim profitom. Ekonomska kriza u svijetu jenjava, a u Bosni i Hercegovini kulminacija tek predstoji. Vladajuće strukture ne poduzimaju skoro ništa da spriječe narastajuću bijedu i siromaštvo svojih birača. Usprkos svakodnevnim upozorenjima ekonomskih stručnjaka, vlast u Bosni i Hercegovini i dalje troši novac budućih generacija, kaže za naš radio ekonomistica Svetlana Cenić. S njom je o stvarnim uzrocima trenutne ekonomske krize, ali i načinu izlaska, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospođo Sejnić, mnogo puta ste upozoravali na ono što nam se upravo dešava. Jaz između bogatih i siromašnih je sve veći, ne otvaraju se nova radna mjesta, privreda je gotovo mrtva. Kako izaći iz ove krize?
Ako bi sad išli nekim merama, drži vodu dok majstori odu, to smo već imali na sceni i zato je do ovoga i došlo. Trošilo se kao da to pada negde s neba. Niko nije razmišljao da su preuzete obaveze dugoročne, a da ne kažem struktura bruto domaćeg proizvoda je da je to ono što treba također pažljivo posmatrati. Kakva nam je struktura bruto domaćeg proizvoda? Zatim da vidimo šta je to na što treba da se usredsredimo. Manimo se nekih strategija koje svi pišu, znate, na 100 strana, to niko ne čita. Također podsjećam, socijalna politika je na entitetima. Znači, treba voditi računa i to izbalansirati. Šta su potrebe države, a tu inventuru očigledno neće niko da napravi. Jedni se bune protiv države, a zapošljavaju rodbinu u državu, pa ne znam šta će onda biti kad ostanu bez radnog mjesta, pritome ne razmišljajući da seku granu na kojoj sjede, zato što su te državne institucije neophodne za ovu privredu, koja traži adresu, koja traži certifikat, koja traži izlaz na vanjsko tržište. Obrazovanje smo srozili na nulu. Znači, katastrofa je kakav kadar imamo sada i kakav produkujemo, a ne ulaže se u istraživanje i razvoj. Sve ovo govorim zato da konačno vlast, nadam se, povede računa da se ipak ni trava ne uzgaja preko noći. Znači, da ipak to mora biti negovano, da je to dugoročan proces, da štednja i neke, da kažem, mere koje bi se sad preuzele, to je smanjenje javne potrošnje, moraju biti urađene, a onda dobro odmerene, jer ne možemo sada svu onu partijsku kamarilu koja se naprimala po institucijama izbaciti na ulicu. To je onda veći broj nezaposlenih, pošto nova nisu stvorili, ali se mora napraviti jedan partnerski odnos sa privredom, a ne partnerski odnos sa 5 firmi, a ostale stradavaju i čak ne smeju da se bune. Govorim da nema neke politike kratkog daha. Ovdje se ipak trči, ekonomija je nešto što se trči na duge staze.
Iz zemalja Evropske unije često dolaze i prijedlozi na koji način bismo mogli prevazići ovu situaciju kakva je danas, pa je tako održan nedavno i jedan skup na kojem ste i vi učestvovali, gdje su njemački ekonomisti predlagali da se možda u Bosni i Hercegovini primijeni model socijalne tržišne ekonomije, odnosno barem jednog njenog dijela koliko je moguće ovdje primijeniti. Vi ste također zagovornik upravo te socijalne tržišne ekonomije. Imamo li mi kapacitet da barem jedan dio toga primijenimo ovdje?
Kažem, čovjek ne zna rješenje, onda treba da ide pita pametne ili one koji imaju rezultate već. Zagovornik jesam, zato što socijalni balast Bosne i Hercegovine je ogroman. Mi sami smo ga produkovali, da se razumemo, nisu nama siromašni pali sa neba, nego smo ih sami isprodukovali. Uvijek sam bila protiv te neodmerene liberalizacije, gdje je ono kao da malo dete izbacite na ulicu da trči maraton sa ljudima od 30 godina. To jednostavno ne može. Ali zagovornik sam da država treba da učini sve, ne da bude poslodavac najbolji, nego da učini sve da stvori prvo jedno pravno okruženje u kome će funkcionisati ta privreda, jednu pravnu sigurnost za sve građane, a kažem za privredu i kapital također. Zatim država treba da bude tu da kad dođe do poremećaja tržišta da interveniše. Država je tu da obezbedite pretpostavke svojim ulaganjem, partnerskim odnosom sa privredom, a onda će imati i rezultate, ili će imati manje siromašnih, više radnih mjesta i nećemo doživljavati ovo da, znate, poražavajuća anketa na ulici kad neko kaže jao, divno je što sad prodaju jučerašnji hleb. To je poražavajuće. Socijalna politika koja se vodi, prvo ona je loša, a druga stvar je što u časovima ovakvim kad se vlast, da kažem, hoće da smakne krivicu sa sebe, odnosno kreator ekonomske politike, onda težište bace na banke, na veletrgovce, kao da su oni tu da rešavaju socijalu. Ne, tu je regulator i kažem, ali tu je onaj ko treba da stvori sve pretpostavke. Samim tim tržište drugačije reaguje, odnosno manje je siromašni i manje je ovaj jaz.
Imamo li mi institucije koje bi mogle napraviti bolje socijalni program i zaštititi građane da se ovakve stvari više ne dešavaju?
Ma ti socijalni programi, znate kako se kod nas to pravi, to je pravo strašno. Najmanje dođe do onoga kome najviše treba. A druga stvar, mi moramo prvo promijeniti ovo skorojevičko, ovo nešto što je isplivalo katastrofalno, moram reći na površinu. Ovdje, znate, nije sramota krasti, ali je sramota biti siromašan. I s prezrenjem se ljudi odnose i to upravo oni skorojevići koji su se jučer dočepali pare. Dalje kako rešiti, pa kažem, socijalna politika je na entitetima i kantonima. Nema neke velike koordinacije i ne možemo sa sindikatima, gde se sindikat bori samo za platu, topli obrok ili prevoz, a ne razmišlja o uslovima, radi o jednoj dugoročnoj politici gde treba da pitaju vlasti kad im dozvoli povećanje plata, hoće li se to moći ispoštovati za 10 godina. Sve ono što je sada do sutra ne valja, zato nam, kažem, i ovakav jaz postoji.
Gospođo Senić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Najmoćnija ruska kompanija Gazprom zvanično je saopštila da ove godine kreće u istraživanja kako bi počela eksploataciju nafte u Bosni i Hercegovini, preciznije na tlu srpskog entiteta. Novac je osigurana, samo prva faza koštaće 50 miliona dolara. Prema ranijim istraživanjima, najbogatija su nalazišta na području Tuzlanskog kantona. Iako su interesovanja stranih ulagača velika, zbog neriješenih proceduralnih pitanja u federaciji, potpuno je neizvjesno hoće li se i kada eksploatirati nafta i u tom dijelu Bosne, bilježi Maja Nikolić.
Već godinama se govori da je Tuzlanska regija bogata naftom. To su potvrdila i prijeratna istraživanja velikih svjetskih kompanija. Istraživanja koja potvrđuju nalazišta nafte danas utvrde stručnjaci u rafineriji Bosanski Brod, ali od rata na ovam ovom istraživanju se nikada nije ozbiljno pristupilo, mada su ponovno svjetske kompanije izrazile veliku zainteresiranost. Profesor Edin Delić s Rudarskog geološkog građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Urađena jedna studija u Srpskoj na temelju rezultata koji su imali u rafineriji koja je, na osnovu koje su stručnjaci koji su radili tu studiju dali čak i procjenu da se u regionu Sjeverične Bosne nalazi nekih 50 miliona tona rezervi nafte.
Delić tvrdi da razloge za zaustavljena istraživanja nakon rata treba tražiti u kompliciranoj legislativi Bosne i Hercegovine.
Upravljanje resursima, odnosno koncesijama u Bosni i Hercegovini vrši se na tri nivoa vlasti, kantonalno u federaciji entitetskom i u Republici Srpskoj entitetskom, imamo državni zakon o koncesijama. Fokalna tačka kritika je različit sistem upravljanja koncesijama, različit pravni okvir u pojedinim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini. To jednostavno nije ambijent u kome je moguće provoditi ovakva istraživanja. Sljedeća stvar koja je vrlo problematična je činjenica da po našem zakonu o koncesijama ne možete dati koncesijno pravo bez prethodno urađene feasibility studije, odnosno studije ekonomske opravdanosti.
Procjene utemeljene na znanstvenim istraživanjima govore da je Bosna i Hercegovina uz Južnu Crnu Goru i Sjevernu Albaniju najperspektivnije naftno-gazno područje od Urala do Sjevernog mora. Profesor Zijah Ibrahimović iz Tuzle, koji je i sam vršio studije o nafti sa svjetskim znanstvenicima, kaže da ova priča nije rezultat nikakvih nagađanja, već da o tome postoje ozbiljni dokumenti.
Ja govorim o onome što je ostalo iza jednog uvaženog tima istraživača, a to su uglavnom bili engleski eksperti koji su radili prije toga na istraživanju nafte na Sjevernom moru. To su dokazani eksperti.
Profesor Ibrahimović prisjeća se neuspjelog sastanka jedne kanadske naftne kompanije koja je došla ponuditi istraživanja bivšoj vladi Tuzlanskog kantona.
Razgovarali sa ovim dečkima iz Kanade koji kad su saslušali ono što smo im mi ispričali, oni su otprilike ponudili na jednom sastanku da bi u naredne tri godine uložili u istraživanje nafte negdje oko 50 miliona dolara. U tom sastanku je prisustvovao i premijer kantona Mujić, koji se sutra dan došao, nešto počeo vrpolj i to ono, da bi na kraju krajeva ispalo, jao, pa nismo ni znali. Energoinvest je već prije godinu dana podnio zahtjev da mu se dozvoli, ne znam, istraživanje nafte i tako. Ostali smo bez teksta. To je blamaža.
Pravo na istraživanje nafte na ovom području za sada pripadaju Energoinvestu, koji zbog rasparčanosti zakona na kantonalnim razinama nije mogao dati pravo na koncesiju nekim svjetskim kompanijama koje su bile spremne vršiti istraživanja. Bahir Imamović iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.
Energoinvest ima rješenje na istraživanje period od 10 godina. Prošlo je već 3 godine. Ukoliko se nešto pozitivno ne razriješi na ovom pitanju, pa da se pokrenu takve aktivnosti, vjerovatno će se pristupiti jednom novom modelu. Tuzlanski kanton će sačekati još određeno vrijeme i onda će vjerovatno poduzeti određene radnje kako bi ekonomsku moć kantona poveća, evo, i kroz istraživanje i eksploataciju nafte.
No, osim problema procedure, čije nadležnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, strane kompanije su naišle i na problem kako zaštititi interes ulagača. U Republici Srpskoj druga priča. Taj entitet ima puno jednostavniji zakon i ruske naftne kompanije vrlo skoro počinju s istraživanjima na tom području. Bahir Imamović.
Imamo informacija kad je u pitanju entitet Republika Srpska da će vrlo brzo kroz određenu proceduru ruske kompanije u saradnji sa kompanijama iz Srbije da će ući u prostor Republike Srpske i krenuti na istraživanju nafte i za vrlo kratko vrijeme, nekih 4-5 godina, kao trebala bi nafta da potekne. Isto tako imamo informaciju da će ruske kompanije isto tako vrlo brzo ući u prostor federacije na nekim kantonima.
Smatra se da Oraš je Pelagićevo, Lopare, Teočak i kompletno podnožje Majevice prema Tuzli zapravo leže na nafti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnja mediteranska budva nestala je pred glađu za brzim profitom. Zbog jeftine zabave, spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Nema napretka ni za ovu sezonu, jer je gradska vlast omogućila da šankovi osvoje trgove pod starogradskim bedemima. Jasna Vukičević.
Oko 500 privremenih objekata u Budvi godinama su izvor naplate političke podobnosti kroz velike zarade za kratko vrijeme. Šankovi sa stotinama stolova, a bez osnovnih higijenskih uslova, proširili su se do starog grada. Odluka da će i ovog ljeta dobiti dozvole privremenih objekata izazvala je nezadovoljstvo starog građana. Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice.
Budva zapravo cijela postaje privremeni objekat i postavlja se zaista objektivno pitanje da li postoji ikakva strategija razvoja turizma, strategija koja ne bi bila ad hoc rješenje i koja ne bi bila iznuđeno rješenje. U ovom trenutku ta privremenost je došla do zidina starog grada, koji su postali scenografija za razne šankove i kafiće.
Veselin Marković, SNP.
Turisti koji dođu u Budvu i njihovi vodiči su u velikim problemima. Ne mogu im vodiči, ne mogu ih primaknuti zidinama starog grada da im pokažu neki značajni detalj koji na tim zidinama postoji. Između terase Mogrena i terasa preko puta je mogla eventualno proći žena sa kolicima ako nije rodila blizance. Ako je rodila blizance, nije mogla proći jer su ta kolica značajno šira.
Međutim, predsjednik skupštine opštine Budva Krsto Ljubanović je glasanje DPS-a za privremene objekte pod bedemima starog grada obrazložio promjenom turističke klijentele i prilagođavanjem ukusu mladih.
Mi smo svjedoci da Budva je grad mladosti, grad mladih ljudi i, ne znam, po nekakvoj procjeni, Budva je grad gdje su prisutni sigurno nekih 70-80% mladih gosti. Mladi hoće živost, hoće muziku, hoće ostajanja do kasnih jutarnjih sati, za razliku od onoga vremena kad sam ja živio i bio mlad, gdje sam morao biti kući neđe oko 11-12, vidim danas tada izlaze mladi u šetnju i provod.
Javna je tajna da se najbolje lokacije dodjeljuju prvenstveno po partijskoj i porodičnoj pripadnosti, te da njihova cijena ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Ljubanović se zato založio za veće oporezivanje vlasnika privremenih šankova i tezgi duž rivijere.
Evo, neki tamo na Pizanu ima sladoled koji mu se predviđa, ne znam, ima 56 kvadrata. Prema tome, ja mislim da te ljude treba debelo oporezovati. Znate li što je njima 10.000 eura? Njima je to jedan pazar, ne, a nije vjerovatno i to je malo.
Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice Stari grad, ipak upozorava.
Ne zaboravite da ovaj grad neprekidno izaziva animozitet ostatka Crne Gore. Kad kažemo da nemamo lične dohotke u mnogim javnim službama, a znamo da imamo 500 privremenih objekata, svima je jasno da se vrlo često na taj način kompenziraju primanje. Budva zaslužuje bolju priču od ove. Nemojte da pomažemo da ta priča uvijek bude o nekakvoj zloupotrebi.
Nekadašnja mediteranska budva nahranila je glad za jeftinom zabavom i brzim profitom. Tako i spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Budvanin Savo Stanišić.
Ali znam da je napravljeno nešto ružno i nemoralno i neljudsko. Da se bisa Marka Stanišića prekriva koje kakvi ponjavama, da se bisa Marka Stanišića ruži onođe,
Ovakav odnos prema jednom spomeniku nije začudan, dešava se u gradu koji je prodao svoju citadelu, uništio obalu i postao sinonim lošeg ukusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.